Miseen sonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo isa obbo Daawudi Ibsaatiin hogganamu warreen mana hidhaa keessa jiran haqa nuuf malu in arganne jechuudhaan mormii nyaata lagachuu irra turan. Dantoonni kun yeroo mana hidhaa keessa turan leguu isaanii isa jalqabanii yeroo ammaa dhiisanis garuu yeroo mana hidhaa keessa turan miidhaan akka irra ga'e waajjirri poolisii magaala Burraayyuu ibseera. Hidhamtoonni kun akka laguu nyaataa dhaabanu kan kadhachaa turan keessaa tokko kan ta'an dura taa'an waldaa Maccaaftuu Lamaa obbo Dirribii Damisee sagalee Ameerikaatti yaada kennan qabu gabaasa Tsahaay Daamxoo waliin haa hordofnu. Kana isaanii dhiyaata.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hoggansi olaanoon adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran torban lamaan darbaniif lagannaa nyaataarra akka turan miseensota maatii hidhamtootaa keessaa eeranii jiru. Miseensonni hoggansaa kunneen lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti eegalan akka dhaabaniif jaarsolii biyyaa gaafachaa turan keessaa pirezidaantii waldaa Maccaaftuu Lamaa obbo Dirribii Damisee isaan tokkodha. Obbo Dirribiin haala itti amma miseensonni hoggansaa kunneen mana hidhaa keessa jiran yeroo ibsan.
Gadaa Gabdisaa, Gadaa Waljirraa, Daawit Abdataa jara kana mana hidhaa poolisii Burraayyuutti itti deddeebine gaafannee kadhaamee kan akka midhaan nyaatan taasifamaniiru. Isa yoogaa gudukkusii fudhatanii isa booddeedha kan nyaatanii.
Hoggansi kunneen kan nyaata lagataniif haqa barbaacha mirgi namummaa isaanii sarbamuun akka ta'e nutti himaniiru jechuun obbo Dirribiin ibsaniiru.
Egguma hidhamnee waggaa tokkoof ji'a ja'a keessatti mana hidhaa. Kudhanitti inni kun kurnaffaa keenyaa jedhani. Taas nu dabarsuu, achi nu dabarsuu, nu sobuu, inni eegamti jedhu, mana murtii dhaqxinuun jedhu, manni murtii edda bilisa nu baasee ji'a jaatu darbee. Kanaaf mana handaaqqoo keessatti nu hidhu. Duuleetuma hobbaa fannaa Oromoodhaaf bareedamnaa maaliif nutaasawuu yookaan nutti murteessanii guyyaa mana hidhamtinuun hin jedhani yookaan nu baasanii. Akkuma namni iddoo keenyaaf leebaree dhufee nu gaafanne immoo sagala bakka sagalitti nu jijjiiru. Kana kanaa inuma obbaa fannaa aarsaa kana jenneetu nyaata lagannee jedhan.
Obboleessa obbo Lammii Beenyaa ta'uu kan ibsan obbo Firaa'ol Beenyaa gama isaaniitiin waa'ee lagannaa nyaataa hoggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti argaman taasisan yeroo ibsan.
Nyaataa jalqaba kan ugguree mootummaadha. Akkaataa barbaachisaa ta'etti nyaanni galuufii gaafa didu isaan keessaa walakkaan isaanii nu qubsatu. Nyaati fayyaa isaaniif akkaataa barbaachisuun argachaa hin turre. Kanuma iyyuu immoo maatiin kallattiidhaan waanuma danda'u iyyuu kennaaf hin turre mootummaan waan sana ogguree ture jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraa iyyuu nyaata kana kan dhoowwee mootummaadha malee isaan miti jechuudha. Nyaata isaan barbaachisu argatanii akka hin nyaanneef mootummaan gaafa ogguru haala sanaan immoo itti fufuu hin dandeenye waan ta'eef akka kanaan jiraachuu keenyarra jedhaniiti mootummaa guutuutti waan nyaata lagachuu kana. Itti seenanii jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraa iyyuu jalqaba nyaata akka isaan hin nyaanne mootummaatu ta'uwwee jechuudha. Mirga isaanii sana kabachiifachuudhaafidha. Amma isaan nyaata barbaadan nyaata maatiin isaaniif dhiyeessu kana argachuufidha jechuudha. Jalqaba iyyuu guutummaa guutuutti waan gama mootummaatiin guyyaatti qarshii 20 irra gaafi turan shayii tokkoof daabboo tokko jechuudha jedhu kuni. Kana guutummaa guutuutirraa of ugguraniiti guutummaa guutuutti mirga isaanii kabachiifachuuf akka kanaan fuuldura keessan jiraachuurraa duulleen wayya waan jedhutti seenanii.
Odeeffannoo jiruun miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo lagannaa nyaataarra turan nyaata kan nyaachuu eegalan yoo ta'u kanneen baay'ee dhukkubsatanii wal'aansa fayyaa olaanaa barbaadan jiraachuus hubanneerra jechuun obbo Dirribiin eeranii jiru.
Innasaa yaanaa kiiloo 17 kan naseenaaf kiiloo 17 jechuun nam tokko mataansaa baay'een isaanii kiiloo 10 amma 17 kan kannasan namummaa dhaabanii gogaa filatee isaanii walitti jira ture yeroo namni argin garuu bakkee hordeessaa jiruu isaarratti dhiphachaachis dhukkuba jedhutti irratti argame kun immoo. Yoo yeroo ayyaalame malee balaa qaba dhukkubni kan nama biraatti illee darbuu danda'a.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hoggansi adda bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irra jiran hedduun isaanii waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u namoonni hedduun kan manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha farra shororkeessaa fi dhimmoota heera mootummaa kaan bilisaan kaan immoo wabiidhaan akka isaan bahaniif murteesse ta'u maatiin hidhamtootaa kan ibsa yoo ta'u baatii ja'aaf garuu gaaffii tokko malee naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti manneen hidhaa jiranii fi qajeelsa poolisii jiran keessatti hidhamanii akka jiran eeraniiru. Dhimma hidhamu hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi haala ammasaan itti mana hidhaa keessa jiran ilaalchisuudhaan biiroo haqaa Oromiyaa, koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo nageenyaaf bulchiinsaa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii har'aaf taasisne hin milkoofne. Yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.